Είμαι συγκινημένος που βρίσκομαι απόψε μαζί σας, προσκεκλημένος από το σεβασμιότητό σας. Και ερχόμενοι από την Πάτρα, περνώντας από τα στενά της κλεισούρας, είδαμε τον Αδριάντα του Αγίου Κοσμά του Ετωλού, που ο σεβασμιότητός σας είχε την έμπνευση να στήσει εκεί. Και ο Άγιος ο Κοσμάς ο Ετωλός είναι ένα σύμβολο που συνδέει τον τόπο τούτο με το Άγιο Όρος, ένα σύμβολο που μας ενώνει όλους και ένα σύμβολο και ένα φανέρωμα της Εκκλησίας. Έτσι με τις ευλογίες του Αγίου Κοσμά του Ετωλού και το σεβασμιωτάτου σας, ας αρχίσουμε τούτη τη μικρή μας συνάντηση. Το θέμα έτσι που διατυπώθηκε το χαροποιόν πένθος μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία βασικά δεν είναι τίποτε άλλο από το ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Θεάνθρωπος μέσα στην Εκκλησία, δηλαδή ο Θεάνθρωπος που είναι Εκκλησία. Και λέμε ότι ο Υιός και ο Λόγος του Θεού έγινε τέλειος άνθρωπος δια των αχράντων αιμάτων της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, και ενίκησε το θάνατο δια του θανάτου του και έτσι μας εχάρισε την αιώνια ζωή. Και επειδή νίκησε το θάνατο δια του θανάτου του, τώρα θάνατον αυτόν ουκέτη χειριεύει. Αυτός πια πέρασε μετά από το θάνατο. Και βλέπετε, όταν ήταν σταυρωμένος ο Κύριος, οι Εβραίοι έλεγαν, εάν είσαι Θεός, κατέβα από το σταυρό και θα πιστέψουμε σε σένα. Αλλά ο Κύριος δεν κατέβηκε από το σταυρό ζωντανός, γιατί όπως λέει και η Εκκλησία μας, δεν ήρθε φάσμα συν ημάς εκδηματούμενος, δεν ήρθε για να μας βασανίσει ή να μας δημιουργήσει μερικές εντυπώσεις, εντυπωσιασμούς προς καιρούς με το να κάνει τέτοια θαύματα, θαυματουργίες. Ο Κύριος κατέβηκε νεκρός από το σταυρό και δια του θανάτου του νίκησε το θάνατο. Και στη συνέχεια ο θάνατος έγινε πηγή της ζωής και ο τάφος εξίστραπτε ζωής, και ο τάφος είναι παστάδα νηφική. Και στη συνέχεια και εμείς, όπως λέγει το αποκητήκιο της Κυριακής που θα έρθει μετά από την Κυριακή, συνταθέντες δια του βαπτίσματος εις τον θάνατο του Κυρίου, γινόμεθα μέτοχοι της αθανάτου ζωής δια της Αναστάσεώς του. Έτσι λοιπόν ο Κύριος νίκησε το θάνατο δια του θανάτου του και στη συνέχεια νικέται ο θάνατος δια του θανάτου του ανθρώπου και γινόμεθα κοινωνή της αιωνίου ζωής. Και αυτή η νίκη του θανάτου και αυτή η χαρά η οποία ανατέλει από τον τάφο του Κυρίου είναι κάτι πραγματικό, και το φως της Αναστάσεως πράγματι γεμίζει ουρανό και γη και τα καταχθόνια. Και αυτό το πράγμα είναι, αυτή η πραγματικότητα γεμίζει όλη τη ζωή του πιστού. Γι' αυτό βλέπετε και ο πιστός όταν θλίβεται δεν στενοχωρείται, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, θλιβόμενοι αλλού στενοχωρούμενοι. Και όταν περνούμε την μεγάλη σαρακοστή της ζωής μας και περνούμε θλίψεις, ουσιαστικά χαιρόμαστε. Και όταν περάσουμε στη δεύτερη περίοδο του Πεντηκοσταρίου, πάλι είμαστε σεμνοί. Λέμε ότι μέσα στην περίοδο του Τριωδίου υπάρχει το χαροποιόν πένθος, και μέσα στην περίοδο του Πεντηκοσταρίου πάλι υπάρχει η σταυροαναστάσιμη χαρά. Ούτε όταν πενθεί ο χριστιανός απογοητεύεται, ούτε όταν χαίρεται ξυπάζεται και σκυρτάει ανθρώπινα. Διατηρεί πάντα την ίδια τη σεμνότητα την οποία χαρίζει σε αυτό ο Κύριος, η Θεοτόκος και το ήθος της Εκκλησίας. Δηλαδή υπάρχει στην Εκκλησία μας αυτό το πνεύμα της κατανήξεως. Γι' αυτό ενώ υπάρχει η ψυχοφθόρος λύπη, οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι δεν έχουν αυτή την ψυχοφθόρο λύπη, αλλά έχουν το χαροποιόν πένθος. Και στη συνέχεια, όταν αρχίσει αυτή η φλόγα της Αναστάσεως αυτή η φλόγα και νανάδι που νίκησε το θάνατο, στη συνέχεια το κάθε τι καίγεται, το κάθε τι μεταμορφώνεται, το κάθε τι παίρνει νόημα. Και στο τέλος παρακαλεί ο χριστιανός περισσότερο να του έρθουν θλίψεις, να του έρθουν δοκιμασίες, να του έρθουν πόνοι, γιατί με αυτές τις θλίψεις και με τις δοκιμασίες και με τους πόνους μπαίνει αληθινά στην αιώνια ζωή και στην αναφέρετη χαρά. Και στο τέλος δεν ξέρει ο χριστιανός γιατί να ευχαριστήσει περισσότερο. Να ευχαριστήσει για την χαρά και για την υγεία και για τις ευλογίες που του δίνει ο Θεός, ή να ευχαριστήσει για τις θλίψεις, για τις αρρώστιες και για τις δοκιμασίες. Δεν ξέρει τι να ευχαριστήσει περισσότερο. Να ευχαριστήσει για τη ζωή που του δίνει ο Θεός και ζει εδώ πέρα 5, 10 ή 100 χρόνια, ή να ευχαριστήσει για το θάνατο. Ευχαριστεί για ένα πράγμα, ευχαριστεί για τον Θεάνθρωπο που δίνει νόημα στις θλίψεις και στις χαρές, στις ευλογίες και στις δοκιμασίες, στη ζωή και στο θάνατο του ανθρώπου. Οπότε βασικά το μεγάλο πράγμα που μας φανερώνεται για τους ανθρώπους είναι ότι μπορούμε να γίνουμε Θεάνθρωποι και εμείς κατά χάριν. Δηλαδή έχουμε μια δυνατότητα να πεθάνουμε σαν το σπόρο να σαπίσει η ύπαρξή μας, να διαλυθεί, να μην υπάρχει τίποτα, μέσα στην αγαθή γη της Εκκλησίας και στη συνέχεια δι' αυτού του θανάτου να έχουμε μια έκρηξη χαράς, ένα φως αναστάσεως και να αναστηθούμε ολόκληροι ψυχή και σώματι σε μια άλλη πραγματικότητα. Και αυτή η άλλη πραγματικότητα είναι η πραγματικότητα της Εκκλησίας, αυτή είναι η θεανθρωπία. Αυτό που μας έδωσε ο Κύριος, αυτό ενσαρκώνουν οι Άγιοι μας, αυτό το φανερώνει οι Άγιοι μας και αυτό φανερώνει η Εκκλησία σε όλες τις εκδηλώσεις. Για να είμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι, θα ήθελα να σας αναφέρω λίγα πράγματα για μια ομιλία που μιλάει για αυτό το θέμα ο Άγιος Σιμεών ενός θεολόγος. Είναι ο 67ος λόγος στη μετάφραση του Ζαγοραίου που κυκλοφορεί. Είναι ένας λόγος περί μετανοίας. Και είναι μια περιγραφή καταπληκτική, η οποία, όπως λέει ο Άγιος Σιμεών ενός θεολόγος, πρώτα εβιώθη δια των πραγμάτων και μετά έγινε κείμενο που μπήκε πάνω στο χαρτί για να μακαρίζουμε την Αγία Χείρα του, η οποία το έγραψε. Ο Άγιος Σιμεών ο Θεολόγος στο λόγο αυτό παρουσιάζει έναν άνθρωπο ο οποίος μετανοεί, ο οποίος πονά, ο οποίος υποφέρει ανυπόφορα και στη συνέχεια τον ίδιο άνθρωπο ο οποίος περνάει δια του θανάτου στη ζωή. Και λέει, το παρουσιάζει σαν έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ένα πόνο που του τρώει τα σωτικά, ένα τόσο ανυπόφορο πόνο που λέει έχει τέτοιο πόνο που αυτός καλύπτει τα πάντα και δεν δίνει σημασία για καμιά πληγή η οποία μπορεί να υπάρξει επάνω στην επιφάνεια του σώματός του. Και λέει δεν πονάνε μόνο τα εντός και άτω σωματικά, αλλά πονάει όλη του ύπαρξη. Υποφέρει και καταραίει. Και λέει ότι είμαι δυστυχισμένος άνθρωπος, πονάω, υποφέρω, έτσι που δεν υπέφερε κανείς. Και λέει αν τυχόν ο Ιώβ υπέφερε, όμως υπέφερε μόνο κατά το σώμα, ενώ η ψυχή του είναι υγιής. Ενώ λέει ότι εγώ και στην ψυχή και στο σώμα υποφέρω και η ψυχή και το σώμα μου έχει γίνει ολόκληρο ένα τραύμα και δεν μπορώ να κάνω απολύτως τίποτα. Και λέει εκείνη τη στιγμή δεν θέλει ούτε προσκλήσεις για φαγωπότια ούτε τίποτε άλλο. Και αν τυχόν κάποιος παίρνει τα υπάρχοντά του, αυτός δεν κοιτάζει να του δώσει σημασία. Λέει πάρτε ό,τι έχω. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα, γιατί δεν ξέρω αν τυχόν μετά από λίγο ο θάνατος έρθει και με πάρει ψυχή και σώματι και με εξαφανίσει. Και λέει παρακάτω ότι και εκείνον ο οποίος τον υβρίζει δεν τον κοιτάζει αυστηρά. Και στη συνέχεια μακαρίζει όλους τους ανθρώπους και θεωρεί όλους τους ανθρώπους καλούς και καθαρούς και αγίους. Και τους μικρούς και τους μεγάλους και αυτούς που έζησαν και αυτούς που ζουν και αυτούς που θα ζήσουν. Και λέει όλοι είναι μακαρισμένοι άνθρωποι και όλα τα ζώα είναι μακαρισμένα. Γιατί κανείς δεν έσφαλε όσο έσφαλα εγώ. Και κανείς δεν έχει τη λύπη και τον πόνο που έχω εγώ. Και μένει εκεί πέρα απαρηγόρητος και απαράκλητος. Και μέσα στην οδύνη του την απέραντη λέει δεν τολμώ εγώ να πω ούτε Κύριε λέησον. Και τον βλέπουν οι άνθρωποι να υποφέρει, να μην ξέρει τι να κάνει και τον πλησιάζουν. Και πάνε να του πούνε ένα λόγο, δύο, τρεις λόγους και νιώθουν ότι δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Δεν ακούει καμιά παράκληση, ο πόνος τον έχει καταφάει. Και οι άνθρωποι και οι συγγενείς του τον αφήνουν και πάνε στις δουλειές τους. Και ουσιαστικά είναι σαν μια περιγραφή μιας κηδείας. Όταν ένας αγαπητός μας άνθρωπος πεθάνει, τον πλησιάζομαι, τον ασπαζόμαστε, τον κουνάμε, δεν μπορούμε να το κάνουμε τίποτα άλλο παρά να τον πάμε στον πορταφείο να τον θάψουμε και να φύγουμε να πάμε στη δουλειά μας. Έτσι γίνεται εκεί πέρα στην περιγραφή αυτού του ανθρώπου. Λέει οι άνθρωποι τον αφήνουν και φεύγουν
γιατί δεν έχουν γνωρίσει κανένα άλλο τέτοιο παράδειγμα μιας απαράκλητης δοκιμασίας. Και μέσα στον πόνο του αυτός μένει εκεί και μακαρίζει όλους και δεν έχει παράπονο για κανένα και δεν κάνει κρίση για κανένα και μένει εκεί και περιμένει. Και λέει ο Άγιος Σημεών ότι ο Θεός δεν μπορεί, δεν υποφέρει να βλέπει το πλάσμα του να πονά τόσο πολύ. Και επισκέπτεται τον άνθρωπο αυτό το συντετριμένο και το φαγωμένο ολόκληρο από τη θλίψη και από την απόγνωση. Και έρχεται μέσα στην καρδιά του και του δίνει μια χαρά, μια ελάχιστη χαρά. Και αυτή η ελάχιστη χαρά αρχίζει και ανατέλει και φωτίζει και μεγαλώνει και αυξάνει και γεμίζει την ύπαρξή του ολόκληρη. Και αυτή η χαρά λέει ότι ο Άγιος Σημεών, βλέπετε, λέει ότι αυτή η χαρά δεν γεννήθηκε από τίποτε φθαρτό που πρόκειται να περάσει. Δεν γεννήθηκε από χρήματα, από δόξα, ούτε από επένους ανθρώπους που λένε ψέματα στον κόσμο. Αλλά γεννήθηκε από τον ακράδυτο πόνο και τη συνάντηση, το συναπάντημα του Αγίου Πνεύματος. Κάτι που γεννιέται από κάτι φθαρτό πρόκειται να πεθάνει. Κάτι που γεννιέται από αυτόν τον ακράδυτο πόνο, τον απαρηγόρητο, τον έσχατο και τη συνάντηση του Αγίου Πνεύματος δεν πρόκειται ποτέ να περάσει. Δεν περνάει ο πόνος και το Άγιο Πνεύμα. Ο πόνος αυτός της συντριβής, όταν προσφέρεται στο Άγιο Πνεύμα, γεννά μια χαρά και μια υγεία η οποία δεν φοβάται τίποτα. Και αρχίζει τώρα μια δεύτερη περιγραφή, στο δεύτερο μέρος. Και λέει ότι η χαρά αυτή του δίνει μια υγεία. Και η υγεία δεν φοβάται τίποτα. Και η χαρά αυξάνει και φωτίζει την ύπαρξή του ολόκληρη, την ψυχή και το σώμα του. Και ο κόσμος ακόμα τον βλέπει σαν δυστυχισμένο. Και λέει αυτός ο άνθρωπος, ο ταλέπορος, δεν έχει νιώσει χαρά στη ζωή του. Και αυτός μέσα του κρύβει μια ελάχιστη χαρά, η οποία, όπως λέει πάλι ο Άγιος Σημεών, περιγελά το θάνατο. Και πάλι στη συνέχεια δεν γυρίζει να πάρει πίσω τα πράγματά του από εκείνους που τα κλέψανε στην περίοδο της δοκιμασίας του. Και δεν ζητάει καμιά δικαίωση. Αλλά έχει παρασυρθεί και έχει μεθύσει από αυτή τη χαρά. Και γεμίζει από φως και γεμίζει από δύναμη. Και έχει γεμίσει το σώμα το ολόκληρο, τα χέρια του, τα πόδια του, όλο του το σώμα και δεν μπορεί να πλησιάσει σε αυτόν ο πονηρός. Γιατί καίγεται. Και ο διάβολος που κρατάει, λέει ο Άγιος Σημεών, όλο τον κόσμο, όπως κρατάει κανείς ένα σπουργίτη λαβωμένο, δεν μπορεί να πλησιάσει τον άνθρωπο αυτόν, γιατί νιώθει από μέσα του αυτή η χαρά που δροσίζει τον άνθρωπο να κατακαίει τον διάβολο. Και λέει ο Άγιος Σημεών στη συνέχεια ότι αυτός είναι σαν τον άνθρωπο εκείνο ο οποίος πίνει ένα γλυκό κρασί μπροστά στον ήλιο και δεν ξέρει τι να θαυμάζει περισσότερο. Την στίβα του ηλίου που περνάει μέσα από το ποτήρι του καθαρού κρασιού ή τη γεύση του κρασιού. Και μόλις παρασυρθεί από τη λάμψη του ποτηριού, ακόμα, ας πούμε, παρασύρεται από τη γεύση. Και στη συνέχεια η δίψα του δεν τελειώνει ποτέ και το κρασί δεν τελειώνει ποτέ να του δίδεται. Και λέγεται ότι εδώ πέρα τώρα συμβολίζει ο Άγιος Σημεών την Θεία Ευχαριστία και την Χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η Χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι αυτή η λάμψη η οποία γεμίζει τον άνθρωπο και αυτό το κρασί είναι η Θεία Κοινωνία. Και βλέπει κανείς αυτή την ενότητα των δύο πραγμάτων. Λέω το εξής, αυτή η ομιλία του Αγίου Σημεών που μιλάει για ένα άκρατο πόνο, μετά στη συνέχεια μιλάει για την θέωση του ανθρώπου, τι είναι? Είναι μια φανέρωση της θεανθρωπίας. Είναι η παρηγοριά που δίδει ο Θεάνθρωπος σε εμάς όλους. Εκεί είναι το πανηγύρι το ορθόδοξο. Και αυτό είναι το καταπληκτικό, το χαροποιόν πένθος και αυτή είναι η χαρά η μεγάλη. Και αυτή η ομιλία κάλλιστα μπορεί να διαβαστεί τη Μεγάλη Παρασκευή και τη Κυριακή του Πάσχα. Για ένας χριστιανός συνέχεια ζει τη Μεγάλη Παρασκευή και την Κυριακή του Πάσχα. Και όταν πεθάνουμε αληθινά, τότε και αληθινά ζούμε και τότε βλέπετε ότι φτάνουμε πράγματι εις την κρατεά ως τον θάνατο αγάπη και τότε νιώθουμε πραγματικά ότι ο Ιησούς Χριστός έγινε άνθρωπος πραγματικά, ότι νίκησε τον θάνατο δια του θανάτου του και ότι εμείς μπορούμε να συνταχούμε δια του βαπτίσματος εις τον θάνατο του Χριστού και να γίνουμε μέτοχοι της Αναστάσεώς του και δια της Αναστάσεώς του της αιωνίου ζωής. Και αυτό το πράγμα γίνεται με όλη μας την ύπαρξη, σε όλη μας τη ζωή. Και όλη η ζωή του πιστού είναι μια πνευματική ζωή. και όλη η ζωή μας είναι μία Θεία Λειτουργία και όλη μας η ύπαρξη μεταμορφώνεται και το κάθε τι καταλάβεται. Που θα λέγει κανείς ότι ο άνθρωπος μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία μπορεί να οριστεί σαν κάτι το οποίο μπορεί να πεθάνει και να ζήσει. Έχουμε μία δυνατότητα να πεθάνουμε πραγματικά, να εξαφανιστούμε και να ζήσουμε. Δηλαδή, έχουμε την δυνατότητα να μετανοήσουμε. Έχουμε την δυνατότητα να συνταθούμε δια του βαπτίσματος και δια της μετανοήσεως στο θάνατο του Κυρίου και στη συνέχεια να γίνουμε κοινωνοί της αιωνίου ζωής την οποία ζει ο Κύριος, η οποία είναι ο Κύριος. Νομίζω και η σημερινή ημέρα που είναι η γιορτή της Οσίας Μαρίας της Αγιευθείας κάτι τέτοιο λέει, που ήταν μια γυναίκα η οποία, ένας άνθρωπος, μια αδελφή μας, η οποία όχι απλώς αμάρτησε, αλλά έτυχε έτσι στη ζωή της από τη μικρή ηλικία να έχει παραδοθεί σε πάθη ασωτείας. Και αυτή είπε μια φορά από την Αίγυπτο να πάει στα Ιεροσόλυμα, να πάει μαζί με τον κόσμο που πήγαινα για να προσκυνήσει τον Δήμιο Σταυρό. Και αυτή πήγε με ένα πονηρό λογισμό. Αλλά μπορεί αυτή να πήγε με πονηρό λογισμό, εμείς μπορεί να έχουμε πονηρούς λογισμούς, αλλά ο Χριστός και η Παναγία έχουν αγαθούς λογισμούς για μας. Και μόλις πήγε να μπει μέσα στο ναό, όπως ακούσαμε σήμερα το πρωί στην ακολουθία, εικόνη προσβλέψασα της ευλογημένης Θεόπαιδος, προσβλέψασα στην εικόνα της υπεραγίας Θεοτόκου, κάτι κατάλαβε ότι γίνεται, κάτι την εμπόδισε και ταυτόχρονα το εμπόδιο αυτό ήταν η ανατολή μιας νέας ζωής. Κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά και ότι κάτι Άγιο υπάρχει εδώ. Οπότε άλλαξαν οι σκοποί. Μετανοεί, παίρνει λίγα ψωμιά, περνάει τον Ιορδάνη και μπαίνει μέσα στο χώρο της ερήμου. Και εκεί πέρα, όπως λέει η ιστορία της, 17 χρόνια σπαρταρούσε από τον αγώνα γιατί θυμόταν όλη την ζωή της Αιγύπτου. Αλλά στη συνέχεια, σαν τον άνθρωπο αυτό που αναφέρει ο Άγιος Σημεών της μετανοίας, την επισκέπτεται η χάρη του Θεού, και από τα βάθη της ακολασίας φτάνει στο ύψος του Αγγελικού, όταν προσέρχεται υπερίπταται της γης και περνάει τα ρήθρα του Ιορδάνη εναερίως, σαν πλάσμα το οποίο είναι ουράνιο και δεν είναι γήινο. Και γίνεται η Οσία Μαρία η Αιγυπτία, που ήταν πρώτα το καταγόγιο της αμαρτίας, γίνεται ένα σκεύος ευλογής. Και δεν ξέρω μήπως μετά από την Πανάχραντο, την Παναγία, τη Θεοτόκο, τη Μαρία, λατρεύει η Εκκλησία περισσότερο αυτή τη Μαρία, η οποία ήταν τόσο αμαρτωλή και η οποία έγινε πήγιος άγγελος. Και αυτό είναι η παρηγοριά όλων μας. Υπάρχει η Παναγία, η Θεοτόκος, η οποία δια της απολύτου καθαρότητός της και της ταπεινώσεως φτάνει στο σημείο να σαρκωπεί τον Υιό και Λόγο του Θεού. Αλλά και ο Υιός και ο Λόγος του Θεού, ο Υιός της Παρθένου, ήρθε για να σώσει εμάς τους αμαρτωλούς. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί και η Οσία Μαρία Αιγυπτία ήταν αμαρτωλή, αλλά έφτασε στο σημείο να χαρεί τη ζωή της και να γίνει πήγιος άγγελος. Αυτό ήταν το μήνυμα, το χαρμόσυνο της Εκκλησίας, ότι όλοι εμείς οι αμαρτωλοί μπορούμε να ζήσουμε δια της μετανοίας. Όλοι οι πονεμένοι, όλοι οι βασανισμένοι μπορούμε να πλησιάσουμε στην Εκκλησία. Δεν έχει σημασία αν τα βάσανά μας είναι σωματικά ή πνευματικά. Αν μας τα προξενούν οι άλλοι ή αν μας τα προξενεί ο εαυτός μας ή αν τα προξενεί ο πονηρός. Ένα πράγμα είναι το βασικό, ότι υπάρχει ο Χριστός ο οποίος νίκησε δια του θανάτου των θάνατων. Υπάρχει η υπεραγία Θεοτόκος, υπάρχει η Οσία Μαρία Αιγυπτία, υπάρχει ο Άγιος Σημεών ο Θεολόγος, υπάρχει ο Κοσμάς ο Αιτωλός, υπάρχουν όλοι οι Άγιοι μας, οι οποίοι πέρασαν δια του θανάτου στη ζωή. Οπότε υπάρχει δυνατότητες και σε εμάς όλους να ζήσουμε. Και αν θέλετε να αξιοποιήσουμε τους πόνους μας, να αξιοποιήσουμε τις ασθένειές μας και να γίνουμε κοινωνία της αιωνίου ζωής από σήμερα, ψυχήτε και σώματι. Μια φορά είχαν περάσει φοιτητές από το Άγιο Όρος. Και εγώ είχα διαβάσει τότε το λόγο του Αγίου Σημεών περί μετανοίας. Και είχα ενθουσιαστεί και ξέρω και εγώ χτυπιόμουνα. Οπότε λέω, ελάτε να σας διαβάσω ένα κείμενο. Όταν το άκουσαν οι άνθρωποι μου λένε ότι είναι καλογραμμένο το κείμενο. Τους λέω, μα δεν είναι απλώς καλογραμμένο. Εδώ πέρα πεθαίνει ένας άνθρωπος και ανασταίνεται. Δεν πρόκειται περί γραψίματος. Πρόκειται περί θανάτου και περί αναστάσεως. Γι' αυτό λέω το εξής, ότι πρέπει να θυμηθούμε το λόγο του Κυρίου που λέει. Είναι μακάρι οι πεινώντες, οι διψώντες, οι κλαίοντες, οι τεθλιμμένοι. Είναι μακάρι αυτοί που βρίσκονται στις μεγάλες ανάγκες, στις μεγάλες δίλησεις, στις μεγάλες απορίες. Μακάρι να έρθουν δοκιμασίες μεγάλες, να μας καταστρέψουν κάθε ελπίδα ανθρώπινη, να μην υπάρχει δυνατότητα να ζήσουμε για να πούμε ένα Κύριε ελέησον. Λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος ότι δεν υπάρχει ουδέν όπλον ισχυρότερο της απογνώσεως. Να φτάσουμε σε τέλεια απόγνωση για τον εαυτό μας, ότι μόνος μου δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Και να προσβλέψουμε την εικόνη της ευλογημένης Θεόπαιδος. Και να πλησιάζουμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Και να πούμε ένα Κύριε ελέησον. Τότε στη συνέχεια θα δούμε ότι δεν έχει σημασία η υγεία. Δεν έχει σημασία η χαρά. Έτσι που τη ζουν οι άνθρωποι, έτσι που τη ζούμε. Δεν έχει σημασία η επιτυχία. Τίποτα δεν έχει σημασία. Ένα πράγμα έχει σημασία. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η χάρη του Χριστού. Μια υγεία η οποία περιγέλα το θάνατο. Μια χαρά η οποία δεν φοβάται το θάνατο. Και αυτό το πράγμα μας δίνει ο Χριστός, μας δίνει η Εκκλησία. Και συνέχεια μπορεί ο κόσμος να νομίζει ότι αυτός ο άνθρωπος, όπως λέει ο Άγιος Σιμεών για τον άνθρωπο που μιλάει στη μετάνοιά του, αυτή στο λόγο περί μετανοίας, ότι αυτός είναι χαμένος. Αυτός είναι ασήμαντος. Αυτός πονάει. Και όμως ουσιαστικά αυτός έχει μια χαρά μέσα του η οποία περιγελά τον άνθρωπο. Η οποία περιγελά τον ίδιο τον θάνατο. Και το μεγάλο πράγμα είναι αυτό. Ότι μπορούμε να γίνουμε κι εμείς οι άνθρωποι κοινωνία αυτής της χαράς. Και τότε νομίζω ότι όλα τα πράγματα αλλάζουν. Και έτσι ένας γέρος γίνεται νέος που δεν κερνάει ποτέ. Ένας αδύνατος γίνεται ισχυρός. Και ένας πεθαμένος είναι πραγματικά ζωντανός. Και το βλέπετε ότι οι Άγιοι μας, και όσο ζούσαν, μας έδιναν τη χάρη της αιωνής ζωής, και όσο έχουν φύγει από μας μακριά σωματικά, βρίσκονται μαζί μας, μας οδηγούν πάλι στην αιώνια ζωή. Αυτά βασικά ήθελα να έλεγα. Συνήθως όταν έχουμε μια επαφή με τους νέους, λέω μερικά πράγματα και μετά γίνεται μια συζήτηση. Δεν ξέρω αν κανείς ήθελε κάτι να ρωτήσει ή κάτι να πει για να καθυστερήσουμε ακόμα λίγο. Όπως νομίζετε, σας μιλήσω.
Θέλει κανείς να υποβάλει ερώτημα στους προδηγητήρες, να πάρει απαντήσει.
Οι νέοι έχουν πιο πολλά προβλήματα και οι γέροντες όχι. Παρόλο που νομίζω ότι στην Εκκλησία μέσα όλοι πρέπει να είμαστε νέοι με εκείνη την νεότητα που δεν περνάει ποτέ. Μάλιστα. Διαφορά μεγάλη μεταξύ αυτών που είναι στο βουνό και αυτό που είναι στον κόσμο. Και δεν είναι εύκολο κανείς να αφήσει και τα υλικά αγαθά και όλα αυτά να τα παρνηθεί. Αλλά θέλω να σας πω το εξής όμως, πόσες φορές χωρίς να θέλουμε να εγκαταλείψουμε τα υλικά αγαθά, χωρίς να θέλουμε να θυσιάσουμε την υγεία μας, μια στιγμή έχονται έτσι τα πράγματα και να σκοτώνεται στον δρόμο ενώ ήταν υγιής, με μια υγεία ακατάβλητη, μια στιγμή καταστρέφονται τα πάντα, μια στιγμή πιάνει ένα σεισμός, μια στιγμή πιάνει μια συμφορά. Εμείς δεν έχουμε τη δύναμη να τα εγκαταλείψουμε. Όμως μια στιγμή πλακώνουν χωρίς να το θέλουμε δοκιμασίες που μας συνθλίβουν. Και τότε λέει η Εκκλησία, κοιτάτε, μην απογοητεύεστε και την έσχατη στιγμή. Εάν κανείς δεν μπορεί να τα θυσιάσει, ας μην τα θυσιάσει. Ο Χριστός δεν είναι τύραννος, αλλά είναι φιλάνθρωπος Κύριος. Λέει η Εκκλησία, αν τυχόν όμως χωρίς να το θέλουμε μας βρουν συμφορές, μην τα χάσουμε ποτέ. Υπάρχουν αυτοί που περάσανε μεγαλύτερες συμφορές από ό,τι περάσαμε εμείς και τις νίκησαν τις συμφορές. Και πρώτος είναι ο Κύριος, ο οποίος νίκησε το θάνατο δια του θανάτου, και αυτό είναι μια πραγματικότητα που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Και στη συνέχεια υπάρχουν όλοι οι Άγιοι που νίκησαν τον θάνατο δια του θανάτου των, και είναι μαζί μας και είναι μεγαλύτεροι αδελφοί μας. Οπότε λοιπόν μην απογοητεύεστε ποτέ. Έχετε κάτι να πείτε σε αυτό? Στο Άγιο Όρος ζώντας, πολλές φορές κανείς θυμάται τον κόσμο. Και καταρχήν χαίρεται, γιατί το Άγιο Όρος είναι εκκλησία και δεν είμαστε χωρισμένοι με τους αδελφούς εδώ. Άλλωστε είπαμε προηγουμένως ότι αν ένας ζει σωστά εν μετανοία, όχι μόνο αν πάει μακριά δεν φεύγει από τους αδελφούς του, αλλά και αν τυχόν πεθάνει και το βάλει μέσα στο χώμα, πάλι δεν χωρίζεται. Και αυτό είναι το μήνυμα, το χαρμόσυνο της εκκλησίας μας. Δεν έχουμε κοινωνικές σχέσεις, δεν μιλούμε για σοσιαλισμό, να είμαστε όλοι μαζί, δεν κάνουμε συλλαλητήριο. Εδώ δεν κάνουμε συλλαλητήριο το οποίο δεν τελειώνει ποτέ. Και γιορτάζουμε οι κεκοιμημένοι και οι ζώντες. Όλοι είμαστε μία εκκλησία. Και στο τέλος, τι σημαίνει καλόγερος και μη καλόγερος? Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο καθένας είναι εικόνα του Θεού, και αυτό που ζητάει βαθιά είναι να φτάσει στη θέωση, να θεωθεί η ψυχή και το σώμα του ανθρώπου. Και λέει ο Κύριος ότι οι πατέρες ημών έφαγαν το μάνα εν διαρήμων και απέθανον. Τους Εβραίους, όποιος θα φάει τον άρτο τούτο δεν πρόκειται να πεθάνει. Και αυτό το μεγάλο πράγμα. Οπότε το μήνυμα της Εκκλησίας είναι το εξής. Ζήσετε στον κόσμο, κάντε το διακόνημά σας, βάλετε όμως στην καρδιά της ψυχής και του σώματός σας, στην καρδιά της ζωής σας και των απασχολήσεώς σας, αυτή τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, για να δώσει νόημα αυτό το πράγμα στην επιτυχία και στην αποτυχία σας, στην υγεία και στην αρρώστια σας, στη ζωή και στο θάνατό σας.
Να κερδίσουμε από αυτή την αγροτική ευρωπαϊκή ή από αυτόν τον απέραντο πόνο και το χαρακτηριστικό πνεύματος που είναι πληρωματική η κατάσταση του Χριστού.
Από αυτή την κατάσταση, θα έλεγε κανείς, της σχιζοφρενίας, ήρθε να μας ελευθερώσει ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, ο οποίος, όπως πιστεύει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας και οι πατέρες μας, για την αλήθεια αυτή μπορεί να πει κανείς ότι έχισαν το αίμα τους και έμειναν αμετακίνητοι, ότι είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, και δύο φύσεις είναι συνδεδεμένες, ασυγχύτως, αντρέπτως και αδιαιρέτως. Και στη συνέχεια αυτή η ασύγχυτη και αδιαίρετη ένωση των δύο εφιστών φύσεων υπάρχει σαν μια ευλογία που ενοποιεί όλη την ζωή του πιστού. Όλη τη ζωή του πιστού. Αυτό το πράγμα, ότι μια μεριά να χαίρομαι και από την άλλη μεριά να απογοητεύομαι, και ο πόνος να μην τρέφει τη χαρά, και η χαρά ταυτόχρονα να μην έχει μια σεμνότητα που ξεπερνάει τον πόνο, είναι ένα πράγμα πάρα πολύ κρύο. Δηλαδή, αυτός ο οποίος χαίρεται χωριστά και πονάει χωριστά, είτε χαίρεται, ξέρετε, είτε πονάει, εξίσου βρίσκεται μέσα στην κόλαση. Για φανταστείτε τον άνθρωπο εκείνο που είναι πλούσιος και έχει την ελπίδα του σε αυτά τα πράγματα, αφού ξέρει ότι αυτά θα τα πάρει το χώμα. Οπότε αυτό το ζει. Και ζει από τώρα αυτή την κρυάδα του χώματος. Ενώ άλλος που λέει ότι έχω μια χαρά η οποία γεννήθηκε από κάτι το οποίο δεν παρέρχεται και δεν θα τρώει το χώμα, ήδη και το πρόσκαιρο και το υλικό και το περαστικό και το ασήμαντο παίρνει σημασία, παίρνει χάρη, παίρνει μια λάμψη θεϊκή. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος ότι εσείς οι χριστιανοί, οτιδήποτε και αν κάνετε, και άκατα σάρκα πείτε, αυτά που κάνετε με το σώμα σας σαρκικά, είναι πνευματικά. Εν Ιησού Χριστό γαρ πάντα πείτε και πάντα πράσετε. Όλα τα κάνετε εν Ιησού Χριστό. Γι' αυτό πρέπει να γνωρίσουμε τον Χριστό όπως υπάρχει στην Εκκλησία, να γνωρίσουμε τον Θεάνθρωπο, την Θεανθρωπία, για να χαρούμε πραγματικά τη ζωή μας.
Όταν εξελίζεται το θέμα και οι ερωτήσεις δεν υπάρχουν άλλες, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μας δώσετε μια εικόνα πώς λειτουργεί το Άγιον Όρος. Επειδή διαβάζω πολλές φορές ορισμένες διενέξεις που δημιουργούνται και θέλω να δούμε πώς λειτουργεί, μια και είχαμε την τιμή να σας ακούσουμε απόψε.
Σε μια συνάντηση που είχαμε κάνει με κάτι σπουδαστές της Ακαδημίας και είχαμε μιλήσει για το Άγιο Όρος, μια σπουδάστρια είπε: γιατί μας μιλάτε τόσο επενατικά για το Άγιο Όρος τη στιγμή που εμείς βλέπουμε στην εφημερίδα και γράφονται πολλά πράγματα για κάτι φασαρίες που έχετε στο Άγιο Όρος? Τότε πώς είναι το Άγιο Όρος Άγιο? Και εμένα μου ήρθε και της είπα ότι κοίταξε, το Άγιο Όρος είναι Άγιο επειδή δεν είναι Άγιο, δηλαδή δεν είναι άψογο ανθρωπίνος, αλλά επειδή υπάρχει ο Χριστός, η Παναγία εκεί και όλη η Εκκλησία, ενώ είναι η σαγήνη, δηλαδή το δίχτυ μέσα στο οποίο υπάρχουν τα καλά και τα σαπρά, και ενώ είναι ο αγρός μέσα στον οποίο έσπηρε ο εχθρός άνθρωπος ζυζάνια, ταυτόχρονα η Εκκλησία και το Άγιο Όρος που είναι ένα κομμάτι της Εκκλησίας, η Εκκλησία είναι η άσπηρη και η αμόλυντη νύφη του Χριστού. Και λέμε ότι αυτό είναι που λέμε σήμερα, αυτό είναι που λέμε τώρα, ότι παρόλες τις αδυναμίες μας, παρόλες τις αρρώσκες μας, υπάρχει δυνατότητα να ζήσουμε και να ελπίσουμε. Μπορούμε τα πάντα να τα δοκιμάσουμε μέσα στο πύρ της μετανοίας και τα πάντα να καταρθούν. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να πάρουμε τον εαυτό μας ως έχει, αδύνατο, συντετριμένο ή άρρωστο, να τον ακουμπήσουμε στα πόδια του Χριστού, και ο Χριστός υπάρχει και αυτός θα μας δώσει την υγεία και τη σωτηρία. Θα ήθελα να τελειώναμε και να έλεγα το εξής. Ας κάνουμε αυτό που έκανε η Ιωσία Μαρία Αιγυπτία. Ας πηγαίνουμε στην Εκκλησία. Ας προσκυνούμε την εικόνα της Παναγίας. Ας κάνουμε το σταυρό μας και ας ζητούμε το έλεος του Χριστού. Και ας μείνουμε εκεί και ας μην κάνουμε τίποτε άλλο. Σιγά σιγά αυτό που χρειάζεται και όταν χρειάζεται θα μας δοθεί από το Θεό. Δεν χρειάζεται να λύνουμε ψεύτικες απορίες. Και αν έχουμε απορίες, ας τις κρατήσουμε σαν απορίες. Και ας πάνε ολόκληροι, ψυχείτε και σώματι, στην Εκκλησία. Και ας ακουμπήσουμε τον εαυτό μας στο Χριστό, μαζί με τις απορίες Του, μαζί με τα προβλήματά Του, μαζί με τις αρρώσκες Του. Τότε θα βρούμε την υγεία μας. Θα ήθελα να ξαναγύριζα πάλι στον άνθρωπο που αναφέραμε, το Αγίου Σημειών. Ο άνθρωπος αυτός όταν πονούσε, μακάριζε όλους τους ανθρώπους και δεν ιτιά το κανένα. Δεν έλεγε ότι μου φταίει κανείς. Αν τυχόν αρχίσει κανείς και λέει ότι μου φταίει ο άλλος, μου φταίει η μάνα μου, ο πατέρας μου που είναι δυνάστες, ή μου φταίει η πεθερά μου, ή μου φταίει ο παπάς, ή λέει μου φταίνει οι δεσποτάδες. Τώρα αυτό από ότι μου βασαίνει οι δεσποτάδες φταίει. Ή φυσικά η καλό για δεν ξέρω τι, τότε καταλαβαίνει κανείς ότι κάτι δεν πάει καλά. Εκείνη τη στιγμή που πονάει ο άλλος και υποφέρει, είναι αληθινός. Γι' αυτό όταν βλέπουμε τον άνθρωπο που μετανοεί του Αγίου Σημειών, νιώθουμε ότι αυτός ο άνθρωπος οπωσδήποτε μπαίνει στον παράδεισο. Μπορεί να υπάρχει και ένας άλλος πόνος και ένας άλλος θάνατος, ο οποίος να μην μας οδηγεί στη ζωή. Αν αρχίσουμε και ρίχνουμε τα βάρη ο ένας στον άλλον. Βλέπετε, ο άνθρωπος αυτός της μετανοίας δεν κάνει ψεύτικες θεολογίες. ούτε διατυπώνει ψεύτικες απορίες, ούτε δίνει ψεύτικες απαντήσεις. Έχει πνιγεί εξ ολοκλήρου, θεωρεί όλους τους ανθρώπους καλούς και λέει: εγώ είμαι πονεμένος και λέω ένα Κύριε Λέησον. Δεν τολμά να πει ούτε Κύριε Λέησον. Και τότε δέχεται όλη τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και τα πάντα γίνονται φως μέσα του. Τα πράγματα είναι απλά και θα πρέπει να τα ζήσουμε εν απλότητη όπως τα ζει η Εκκλησία. Και τα πάντα ανακεφαλαιώνονται σε αυτό που λέμε στην Εκκλησία διαρκώς της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάνω των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Να τον εγκαταλείψουμε μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία με απόλυτη εμπιστοσύνη σε Αυτόν. Αν τυχόν αυτό το κάνουμε, ήδη από τώρα, σιγά σιγά, ανάλογα από με την ευαισθησία που έχουμε, θα αρχίζουμε να μπαίνουμε στην αιώνια ζωή. Κάποτε κάτι παιδιά μου είπαν, γιατί μας λέτε για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Και τους είπα, κοιτάξτε, αδελφικά, αυτό ξέρω και αυτό σας λέω. Εμένα ξεχάστε, μην μου δώσετε σημασία. Πηγαίνετε όμως μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και καταλήψετε τον εαυτό σας. Και κάποτε κάτι θα δείτε και θα με θυμηθείτε. Μπορεί μετά από ένα χρόνο, 10 ή 1000 χρόνια. Δεν έχει σημασία, πάντως κάποτε θα θυμηθείτε ότι ο Χριστός είναι η αλήθεια, η Παναγία και όλοι οι Άγιοι. Δεν έχουμε να κάνουμε τίποτε άλλο παρά αυτό. Εάν αυτό το κάνουμε, ήδη τοποθετήσαμε σωστά τη ζωή μας. Και αν ο εαυτός μας, πάλι λέω το ίδιο, έχει απορίες ή δεν έχει, έχει αρρώσκες ή πόνους ή δεν έχει, όλα θα λυθούν και όλα θα πάρουν νόημα και όλα θα πάρουν φως. Και ίσως η μεγάλη εβδομάδα η οποία ακολουθεί μετά από λίγες μέρες είναι μια μεγάλη ευκαιρία να κάνουμε αυτή την πράξη της προσφοράς του εαυτού μας και των άλλων στο Χριστό.